Hello,
Hello ya.
hello, selamat petang.
Selamat datang.
Ini Encik Muhammad Faris Akman.
Ya, betul.
Okey, saya dari Encik sebab kedai motor dekat Segaman. Nak buat pengesahan sedikit boleh?
Boleh, boleh.
Jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik yang sekarang?
Boleh, nombor 20.
Okey.
Lorong TJ6 Suruh 12.
Okey.
Taman Temenggu Jaya, Pahang. Melu.
Okey. Okey, jadi boleh saya tahu Encik bekerja sebagai apa?
Saya sebagai Imam Masjid Marawati.
Okay. Imam masjid ni.
Ya,
Jadi
ya.
boleh saya tahu alamat masjid tu di mana?
Ya, macam mana?
Boleh saya tahu alamat masjid tu di mana?
Boleh, sama Masjid As-Solihin,
Okey.
Kampung Desa Murni, Temeluk.
Okey. Jadi boleh saya tahu dah berapa lama Encik jadi imam ni?
Dah 4 tahun lah.
4 tahun. Okey. Jadi boleh saya tahu jadi imam ni dapat gaji setiap bulan ni?
Ya, yeah, sorry.
Kalau imam ni ada dapat pendapatan sebulan?
Ya, yeah, setiap bulan dia.
Berapa tu?
1,200.
1,200. Okey. Jadi boleh saya tahu tak yang kalau duit 1,200 tu dapat tu yang bagi tu dari mana?
Sorry.
Maksudnya kalau yang 1,000 yang pendapatan ni yang akan bagi dekat Encik tu siapa eh?
Dari pihak masjid lah.
Pihak masjid. Okey. Okey, jadi boleh saya tahu tak yang nombor 013-922-4614 tu nombor siapa?
Nombor tu nombor bos saya tapi dia jarang ada kat ofis. Banyak driver.
Boleh saya tahu nombor yang saya boleh contact untuk buat pengesahan tu?
Boleh ada nombor yang saya bagilah kejap lagi. Ada tak bagi lagi eh?
Yang 013 bukan eh?
Bukan yang tu. Ada
tak
nombor
lagi.
Satu lagi. Ada? Tak bagi lagi. Tak ingat dah saya.
Nanti kalau ada minta bagi boleh?
Sebab dia tak ada bagi pula. Detail kena isi. Kan ada dia bagi.
Nanti saya confirm balik dengan Sil. Kalau tak ada nanti saya suruh dia minta dengan Encik lah. Boleh eh?
Boleh, boleh.
Okay, alright. Nanti minta sekali inform dengan orang rujukan lah yang Encik Puan Nora dengan Encik Syahrul Ramadan ni.
Okay, boleh, boleh.
Untuk angkat call eh. Okay, terima kasih.
Okay, alright. Sama.